VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar menjelang weekend di hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sambil menyiapkan rencana berakhir pekan? Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, di Jakarta, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu rekan-rekannya di ASEAN dan melangsungkan pertemuan dengan Menlu Tiongkok untuk membahas isu Myanmar dan agresi Beijing di Laut Cina Selatan.
What China is hoping to do is ensure that the junta can stay in power and they're essentially worried about this instability and they're worried about the US and the region.
ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan kode etik atau code of conduct di Laut Cina Selatan.
We want China to be a staunch ASEAN partner in maintaining an open and inclusive regional architecture.
Pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan ia dan Presiden Polandia menyetujui rencana Polandia membeli tambahan senjata dari Korea Selatan. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan puncak di Warsawa hari Kamis. Kedua negara tahun lalu mencapai kesepakatan pembelian senjata 13,7 miliar dolar, kesepakatan terbesar bagi Seoul. Polandia membeli pasokan persenjataan Korea Selatan yang mencakup peluncur, roket, dan jet-jet tempur. Pada pertemuannya dengan Presiden Polandia Andrzej Duda hari Kamis, Yoon menyambut baik perluasan hubungan bilateral dalam bidang strategis, termasuk kekuatan nuklir dan pertahanan. Duda mengatakan, "Kami berharap tidak hanya membeli untuk tentara kami alutsista baru yang diproduksi di Korea Selatan, tetapi juga yang akan diproduksi di Polandia," kata Duda. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melawat ke negara-negara Teluk Arab minggu depan dalam upaya terbarunya meningkatkan hubungan di seluruh wilayah. Setelah bertahun-tahun tegang, awal bulan ini, Turki memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Mesir dan upaya pemulihan hubungan itu berlanjut dengan Israel. Pekan depan, Presiden Erdogan memulai lawatannya ke Uni Emirat Arab yang pemimpinnya pernah ia tuduh berusaha menggulingkannya. Turki sangat membutuhkan dana dengan ekonomi negaranya yang sedang labil. Maka lawatan itu merupakan langkah terbaru dalam upaya pemulihan hubungan Ankara ke seluruh wilayah. Soli Ozel, pengajar hubungan internasional di Universitas Kadir Has Istanbul, mengatakan,
"The first visit by the new economy minister, Mr. Şimşek, was to the Gulf countries."
Kunjungan pertama Menteri Ekonomi baru Mehmet Şimşek ke negara-negara Teluk karena Turki sangat membutuhkan uang untuk membangun ekonominya. Desas-desusnya, mungkin investasi bernilai 25 miliar dolar telah dirundingkan sebelumnya, katanya. Abdul El-Fattah tidak populer di kalangan tokoh keagamaan Erdogan. Beberapa analis mengatakan pemimpin Turki itu harus menunggu berlalunya pemilu presiden pada bulan Mei untuk meningkatkan upaya pemulihan hubungan dengan Mesir. Mesir sedang mencari cara untuk menegakkan gencatan senjata yang sulit dalam konflik berdarah di Sudan. Konflik itu telah menewaskan ribuan orang dan memaksa penduduk Sudan mengungsi ke setidaknya 6 negara tetangga. Negara-negara di kawasan itu khawatir bahwa konflik yang sedang berlangsung itu juga akan membuat negara mereka tidak stabil. Para pemimpin dari 7 negara tetangga utama Sudan bertemu hari Kamis di Kairo atas perintah Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Presiden Sisi berharap mencegah krisis 3 bulan itu memburuk dan meluas ke negara-negara lainnya di kawasan. Media Arab melaporkan Sisi berusaha menerapkan mekanisme yang mengikat dengan pemeran regional dalam konflik tersebut agar gencatan senjata berhasil setelah upaya sebelumnya gagal.
Sumahuli an ashkur ashab al-fakhama, rasai dawal al-hukumat.
He says that he thanks the heads of state and heads of government for
their remarks to the country. Tetangga Sudan adalah yang paling terkena dampak konflik ini dan harus menyatukan upaya dan sikap politik mereka untuk menyelesaikan masalah, ujar el-Sisi. Konflik di Sudan telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan memaksa hampir 600.000 orang Sudan mengungsi ke Mesir, Sudan Selatan, Chad, Libya, Republik Afrika Tengah, dan Ethiopia. Presiden AS Joe Biden mengatakan hari Kamis pembicaraan sedang dilakukan dengan Rusia untuk membebaskan reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich yang ditahan lebih dari 100 hari di penjara Moskow atas tuduhan spionase. Tuduhan itu ia bantah. Kremlin awal bulan ini mengatakan pihaknya terbuka untuk pertukaran tahanan lain dengan AS yang akan membebaskan Gershkovich, mungkin dengan imbalan Vladimir Dunaev, seorang Rusia yang ditahan AS atas tuduhan kejahatan dunia maya. Namun Moskow mengatakan perundingan itu harus dilakukan dengan rahasia. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu rekan-rekannya di ASEAN pada hari Kamis dan Jumat di ibu kota Jakarta. Ia juga bertemu Menlu Tiongkok di sela-sela pertemuan itu dalam upaya mengakhiri krisis berdarah di Myanmar yang sudah berlangsung 2,5 tahun terakhir, sekaligus menanggapi agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan.
PBB mengatakan lebih dari 1 juta orang telah mengungsi akibat kekerasan di Myanmar. Dalam pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengimbau diakhirnya kekerasan di Myanmar.
Dialogue will pave the way to political solution. Only political solution will lead to durable peace.
Dialog akan membuka jalan menuju solusi politik. Hanya solusi politik yang akan membuahkan perdamaian yang tahan lama. Kami masih sangat prihatin melihat kekerasan yang berlanjut dan meningkat di Myanmar.
Lucas Meyers adalah cendekiawan senior untuk Asia Tenggara di Wilson Center. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa sikap negara-negara anggota ASEAN terpecah mengenai apakah mereka perlu menghadapi junta militer Myanmar dan bagaimana caranya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa bulan ini, Tiongkok telah meningkatkan dukungannya terhadap junta militer.
And so really what China's hoping to do is ensure that the junta can stay in power and they're essentially worried about this instability and they're worried about the US and the region.
Jadi apa yang diharapkan Tiongkok adalah memastikan junta bisa tetap berkuasa. Mereka pada dasarnya khawatir akan ketidakstabilan ini. Mereka khawatir akan kehadiran Amerika di wilayah tersebut.
Di sela-sela pertemuan, Blinken Kamis bertemu Wang Yi, Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Seorang pejabat mengungkapkan, Blinken mengangkat kasus peretasan situs web pemerintah Amerika yang dilaporkan minggu ini oleh Microsoft. Pelakunya, kata Microsoft, adalah orang dari Tiongkok, motifnya spionase. Blinken menegaskan bahwa tindakan apa saja yang menarget pemerintah, perusahaan, dan warga negara Amerika merupakan keprihatinan yang mendalam bagi kami. Kami akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab, kata pejabat itu tanpa menyebut nama. Blinken, kata pejabat itu, tidak sampai menuduh Tiongkok terlibat. Departemen Luar Negeri secara terbuka hanya mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki peretasan yang menurut Microsoft memengaruhi sekitar 25 organisasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, menyebut pembicaraan di Jakarta terbuka dan konstruktif dan bagian dari upaya mengelola persaingan secara bertanggung jawab antara dua ekonomi terbesar dunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA, ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat perundingan kode etik atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Panduan tersebut diadopsi dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, di Jakarta pada hari Kamis. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Tiongkok adalah mitra penting ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Keduanya berhasil menorehkan sejarah penting tahun ini dengan menyelesaikan panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi kode etik atau Code of Conduct yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan. Hal ini sedianya terus dilanjutkan tambah Retno untuk menciptakan momentum positif guna mempererat kemitraan yang memajukan paradigma inklusivitas dan keterbukaan, menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, dan mendorong kebiasaan dialog dan kolaborasi.
We want China to be a staunch ASEAN partner in maintaining an open and inclusive regional architecture.
Kami ingin Tiongkok menjadi mitra ASEAN yang substantif dalam memelihara sebuah arsitektur kawasan yang terbuka dan inklusif. Hanya melalui cara itu, kita bisa memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan bagi perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama, tambah Retno. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar ASEAN dan sebaliknya ASEAN juga merupakan mitra dagang terbesar Tiongkok. Perdagangan keduanya mencapai 975 miliar US dollar. Selain itu, Tiongkok juga menjadi sumber investasi asing terbesar keempat bagi ASEAN yang pada tahun 2021 lalu saja mencapai 13,8 miliar US dollar. Pengamat isu-isu ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Fauzan Farhana, mengatakan di satu sisi panduan untuk mempercepat perundingan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan ini menunjukkan adanya kemajuan dari perundingan panjang antara ASEAN dan Tiongkok yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Namun di sisi lain, panduan ini dapat juga dilihat sebagai perpanjangan waktu semata yang belum tentu mempercepat tercapainya kode etik yang disepakati. Menurutnya hal ini sangat tergantung dari substantif pedoman yang disepakati ASEAN dan Tiongkok hari Kamis ini. Sebaliknya, Yohanes Sulaiman, pengamat isu-isu ASEAN di Universitas Jenderal Ahmad Yani, menilai ASEAN lagi-lagi hanya diberi harapan palsu oleh Tiongkok yang sudah dilakukannya sejak tahun 1990. Kode etik di Laut Cina Selatan ini bukan solusi, tegas Yohanes, karena sesuai UNCLOS Laut Cina Selatan jelas bukan milik Tiongkok, sebagaimana yang kerap diklaimnya. Satu-satunya cara menyelesaikan soal kode etik ini adalah kembali mengajukannya ke pengadilan arbitrase.
Semua negara yang memiliki sengketa, Vietnam, Brunei, Malaysia, sama Filipina, ya sama rame-rame bawa ke arbitrase. Dan kalau misalnya China tetap nggak mau ikut, ya udah, tindakan pada dasarnya kita sudah siap untuk konflik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia yang saat ini sedang memegang keketuaan ASEAN dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan ASEAN. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengibaratkan ASEAN saat ini seperti sedang berada di persimpangan jalan. Fakta ini, katanya, terkait dengan berbagai konflik yang terjadi belakangan ini yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan kawasan Asia Tenggara.
Dinamika geopolitik saat ini juga terus berkembang. Pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi ketahanan ekonomi dan kesehatan di kawasan. Konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung. Rivalitas geopolitik di kawasan terus meningkat dan mengancam kesatuan ASEAN. Situasi di Myanmar masih belum membaik. Oleh sebab itu, maka pada saat ini ASEAN berada di persimpangan jalan karena situasi geopolitik yang seperti itu.
Ia mengatakan Indonesia yang saat ini sedang memegang keketuaan ASEAN menghadapi 5 tantangan yang tidak mudah. Pertama, katanya, ASEAN harus mengatasi dampak rivalitas negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin tajam. Tantangan kedua, kata Mahfud, menyangkut konflik Rusia-Ukraina yang tidak berkesudahan. Ketiga, kata Mahfud, terkait situasi konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar. Keempat, ujarnya, terkait tindak pidana perdagangan orang. Kelima, dan terakhir, ujar Mahfud, adalah tantangan di bidang keamanan maritim. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan di atas tersebut, Indonesia sebagai ketua ASEAN kali ini, kata Mahfud, harus tetap optimistis dan yakin bahwa ASEAN akan tetap relevan untuk masa-masa yang akan datang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Rizky Ramadan sependapat dengan pernyataan Mahfud bahwa ASEAN seakan berada di persimpangan jalan seiring dengan konflik geopolitik global yang terjadi akhir-akhir ini. Rizky bahkan mempertanyakan apakah keberadaan ASEAN masih penting bagi negara-negara anggotanya. Ia mencontohkan konflik Myanmar yang tidak kunjung usai. Ia menilai bahkan Myanmar seakan tidak membutuhkan ASEAN karena negara tersebut tidak melihat adanya manfaat ASEAN.
ASEAN seringkali menempatkan negara-negara yang bermasalah ini bukan lagi dirangkul sebagai keluarga, memposisikan sebagai kontra dari isu tersebut. Nah itu memang ya akhirnya jadinya perlu ya dievaluasi. Dalam artian gaya kepemimpinan di ASEAN ini harus dirubah. Kalau enggak, ASEAN ini akan bersaing dan yakin akhirnya akan semakin lemah dan semakin relevan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Voice America Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Belakangan ini kita sering membaca maupun mendengar berita yang memilukan dan memprihatinkan tentang migran Indonesia yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Oleh karena itu, kali ini saya ingin mengangkat masalah ini dengan perhatian khusus di Nusa Tenggara Timur, yang menurut berita termasuk provinsi dengan prevalensi cukup tinggi dalam hal TPPO dan juga dalam hal jumlah korban tentunya. Nah, untuk itu kali ini saya menghadirkan dua narasumber, keduanya punya perhatian sangat besar pada masalah ini. Mereka adalah pertama Pater Felix Kosat dan yang kedua Bapak Gabriel. Baik, untuk jelasnya kita persilakan Pater Kosat, silakan.
Bapak Leonard dan Bapak Gabriel, terima kasih. Saya Pastor Felix Kosat SVD, bertugas di Tribunal Keuskupan Atambua Timur sebagai Hakim Bergereja sekaligus sebagai Vikaris Yudisial, Wakil Uskup untuk bidang hukum, khususnya hukum perkawinan Katolik.
Baik, Pak Gabriel, silakan.
Saya Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia dan juga Tim Lobby dan Advokasi Zero Human Trafficking Network.
Baik, kita mulai langsung. Bagaimana gambaran singkatnya tentang kondisi perdagangan orang di Indonesia? Mungkin Pak Gabriel bisa jelaskan.
Terkait perdagangan manusia di Indonesia, saat ini masuk kategori darurat human trafficking. Mengapa disebut darurat? Bahwa sebelumnya Indonesia adalah wilayah atau negara yang mengirim ke luar negeri. Tapi saat ini justru Indonesia juga menjadi tujuan dari darurat human trafficking itu sendiri. Dengan apa? Melalui modus operandinya adalah Indonesia menjadi destinasi pariwisata premium, maka eksploitasi seksual dalam perdagangan orang itu juga masuk ke Indonesia. Termasuk Nusa Tenggara Timur, yang dulunya juga pengirim, sekarang juga menjadi tujuan dengan tujuan eksploitasi seksual di pariwisata premium seperti di Labuan Bajo. Itu gambaran, maka NTT juga menjadi daerah darurat human trafficking, selain Indonesia itu sendiri.
Pater Felix.
Human trafficking itu adalah satu situasi modern slavery tahun 2016 itu. Waktu itu ada sekitar 20 juta orang yang terlibat atau menjadi korban human trafficking di dunia. Dan yang paling penting bahwa Amerika menaruh perhatian khusus pada Indonesia, menempatkannya pada tier kedua. Apakah penempatan itu berubah atau sekarang menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih gawat? Saya duga menjadi lebih, seperti dia kata Pak Gabi itu, darurat. Tapi darurat, saya pakai istilah darurat dan rawan untuk segera ditangani. Karena itu mendapat perhatian dari pemerintah US dan dikatakan ada sekitar 70-80 ribu anak-anak dijual untuk seks industri di tahun 2020 itu di Indonesia dan kebanyakan ke Bali. Kalau Bapak Gab tadi mengatakan Labuhan Bajo, itu juga ada Labuhan Bajo dan Bali menjadi dua destinasi kunjungan itu.
Kalau di NTT kondisinya seperti apa?
NTT dari 2018 sampai September 2022 sampai dengan Juni 2023 itu ada 520 orang yang mati, yang peti mayatnya dikirim ke NTT.
orang yang pulang dalam peti mati. Apakah ini menjadi semacam hal yang menakutkan sehingga mengurangi minat mereka, terutama ini dalam kaitan migran keluar ya?
Sebenarnya kalau mendengar kematian dari satu kabupaten kecil yang sekitar 80 atau sampai 100 mayat setahun, orang Cimbosannya mestinya orang takut. Tapi ada jaringan sindikat yang memakai cara yang canggih membuat orang desa itu lalu tergiur. Jadi kampanye kerja luar negeri oleh sindikat jaringan yang tertutup itu yang menarik karena menjanjikan pekerjaan yang bagus dan upah yang tinggi, tapi itu hanya janji. Jadi saya kira pasti takut dengan keadaan mayat yang pulang di satu daerah kecil, tetapi propaganda dikoordinasi oleh sindikat-sindikat besar dari tingkat pemberangkatan, lalu penampungan dan distribusi keluar, itu sekerjanya sangat rapi. Dan itu pasti terorganisir dengan baik secara rahasia, sehingga tidak ketahuan, sehingga tidak banyak orang yang mencegah itu, seperti aparat keamanan atau polisi, petugas-petugas di pelabuhan udara atau laut, atau perjalanan darat.
Pak Gabriel,
yang pulang itu sekarang sudah 67 jenazah, dan dugaan kuat itu korban TPPO. Tapi ini tidak membuat efek jera karena iming-iming maupun ini juga persoalan mendasar adalah akar masalah itu pandemi COVID itu membuat saudara-saudara kita apalagi juga yang telah kehilangan lahan karena dirampas hak-hak mereka, maka mereka tidak punya pilihan lain adalah nekat untuk berangkat keluar. Tapi kesalahan ini pun tidak ditimpakan kepada saudara-saudara kita yang mau keluar negeri karena negara yang harus menyiapkan perangkat seperti balai latihan kerja, layanan terpadu satu atap untuk mengurus mereka, itu tidak dilakukan, khususnya di NTT ya. Dalam hal ini bagi kami dan kami sudah koordinasi ke Komnas HAM, itu terjadi pembiaran. Maka ini terjadi pelanggaran HAM, karena membiarkan warga negaranya tidak diperhatikan dan diurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. NTT itu pemerintah dalam tidak serius. Yang serius saat ini adalah lembaga agama, seperti gereja maupun baik gereja Katolik maupun denominasi. Itu yang merangkul sampai ke desa-desa untuk sosialisasi. Tapi sosialisasi tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesiapan SDM dari para calon pekerja. Maka mereka nekat karena ada kapal setiap kali ke Batam terus ke Nunukan. Maka ini peluang besar untuk berangkat tanpa ada langkah konkret dari aparat gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Sejak adanya Satgas TPPO diperintahkan langsung oleh Presiden dan Menko Polhukam, maka baru bergerak aparat penegak hukum, terutama polisi, untuk segera tangkap dan juga melakukan proses hukum. Tapi ini sangat terlambat. Tapi bagi kita lebih baik terlambat, tapi menyelamatkan itu paling penting. Maka pencegahan mulai dari desa itu sangat penting. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius, bukan hanya dari NTT, tapi juga dari Pulau Jawa yang ke Timur Tengah. NTT memang banyak ke Malaysia, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ke Timur Tengah. Pada saat adanya moratorium untuk tidak berangkat ke Timur Tengah, maka mereka menggunakan modus operandi yaitu melalui visa umroh. Dan mereka ditraffic di Timur Tengah. Saya kira kami mendukung Pak Jokowi. Saat ini kami mengusulkan supaya ini karena sudah darurat, perlu ada badan nasional penanggulangan tindak pidana perdagangan orang seperti BNN atau badan nasional penanggulangan terorisme ataukah badan nasional penanggulangan bencana.
Pater, ini tadi bicara mengenai iming-iming. Sebenarnya di NTT ini faktor apa saja yang menjadi pendorong? Tadi sudah disinggung oleh Pak Gabriel juga, tapi mungkin Pater ingin menambahkan.
Faktor pendorongnya itu sebenarnya yang dikatakan itu adalah kemiskinan yang mendorong orang untuk hidup lebih baik terpaksa karena seperti yang katakan tadi pemerintah tidak punya program pemberdayaan yang juga sebenarnya sudah dimulai oleh gereja di keuskupan kami dan uskup Atambua menjadi tugas khusus di KWI yang mengurus migransi itu. Jadi perhatian seperti yang disampaikan Pak Gab itu dari gereja memang sudah pasti uskup-uskup Atambua sendiri menjadi ketuanya dan khusus-khusus Tenggara juga menempatkan program pencegahan itu dengan pemberdayaan, usaha pemberdayaan di tingkat paroki-paroki mulai tingkat desa itu. Tapi sebab yang mendorong orang untuk keluar itu sindikat yang menjanjikan halal palsu. Jadi orang tergiur. Saya menduga merekrut itu tenaga yang mau dikirim ke luar itu kerjanya sangat rapi dan luput dari pemerintah atau dari badan kepolisian. Dan mengapa Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri? Karena Presiden tahu polisi menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya menjadi penyebabnya, tapi jalan keluar untuk mengatasi itu harus ada pada polisi. Banyak kasus penanganan orang-orang terlibat di situ baru pemeriksaan. Tidak dilanjutkan yang persidangan dan efeknya hukumannya berapa itu mandek di NTT. Jadi dugaan saya ini kampanye sindikat orang berduit dari luar yang merekrut tenaga-tenaga NTT dari desa-desa untuk dikirim ke luar negeri. Ini masalah yang saya katakan darurat. Undang-undang tentang perlindungan pengiriman tenaga ke luar negeri itu ada. Itu Undang-Undang nomor 39 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Itu ada undang-undangnya untuk NTT kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 357 dan dari peraturan presiden nomor 22 tahun 2021. Dari segi undang-undang itu jelas, bahkan sampai Menpolhukam baru-baru minggu lalu berbicara tentang kejahatan human trafficking. Dari Menteri Polhukam sendiri juga turun ke bawahnya tumpul, atau dari bawah ke atas juga tumpul. Undang-undang dia ini di atas kertas. Daerah NTT yang dibutuhkan adalah pemberdayaan. Karena musim hujannya sedikit, musim panas berkepanjangan, tanaman itu banyak yang tidak berhasil. Di Kabupaten Melaka yang sangat genting, yang tertinggi di NTT itu, bupatinya punya 3 program. 3K namanya, kebun, kolam, dan kandang. Kebun itu sawah dan ladang. Kolam itu karena wilayah itu airnya banyak, karena beberapa sungai bermuara di daerah itu. Untuk ke tambak ikan, udang, lalu kandang, itu untuk peternakan. Ayam, sapi, hewan. Daerah yang sangat subur, yang sangat potensial, tapi satu pertanyaan bagi saya, mengapa mereka keluar? Dan korbannya paling banyak, dan yang terbanyak meninggal itu dari 520 orang, 366 orang laki-laki yang meninggal, dan 154 wanita yang meninggal dari NTT.
Baik, Pater, mungkin Pak Gabriel bisa memberikan semacam summary apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya TPPO ini.
Salah satu program yang kami gagas bersama untuk kolaborasi dengan pemerintah, lembaga agama, dengan masyarakat di pedesaan adalah Gemah Hatimiyah, Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman. Kalau di NTT, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa melibatkan lembaga agama untuk mendirikan balai latihan kerja dan juga mengurus mereka secara baik melalui layanan terpadu satu atap, maka itu akan membantu saudara-saudara kita tidak menjadi korban human trafficking. Ada best practice-nya di NTT adalah pekerja migran yang terbaik, terunggul dari Indonesia ke luar negeri adalah asal NTT, tapi di bidang pendidikan dan keagamaan. Itu mereka dipersiapkan betul, yaitu di seluruh dunia ada dari NTT, tapi di bidang keagamaan dan pendidikan, termasuk profesional, vokasi. Kalau ini bisa dipersiapkan di NTT, maka NTT bisa mengimbangi kompetitornya adalah Filipina. Maka NTT tinggal dilatih, yaitu bahasa Inggrisnya, mereka menjadi duta pariwisata asal NTT keluar negeri dan mengisi posisi-posisi vokasi di seluruh dunia bergandengan dengan saudara-saudara kami yang menjadi misionaris di seluruh dunia, yaitu tadi di bidang keagamaan. Dan ini akan menjadi rebranding baru dari pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang perlu. Tapi kalau terjadi pembiaran, maka yang terjadi adalah kembali menjadi korban human trafficking. Dan melawan ini harus dari kita bersama melalui kolaborasi bersama pemerintah, CSO, pers, dan juga lembaga agama. Salah satu kami bangga karena Voice of America selalu menyuarakan ini menjadi atensi internasional, maka orang tahu ada persoalan di Nusa Tenggara Timur. Kami berterima kasih karena peran pers juga membantu untuk melakukan mitigasi. Begitu.
Terima kasih. Mungkin Pater ada tambahan sebagai ya, penutup?
Data masih kurang. Yang keluar negeri itu banyak bapak dan ibu yang sudah keluarga. Meninggalkan ibu dan anak atau suami dan anak-anak. Keluarga lalu pecah, cerai, dan menambah angka perceraian untuk Indonesia. Setahun 1 juta perceraian keluarga di Indonesia. Kalau ini tidak diwaspadai, maka banyak penderitaan. Bukan hanya peti mayat, tetapi orang-orang hidup yang menangis setiap hari karena istri ditinggalkan oleh suami, menikah lagi di Malaysia, dan tidak pernah pulang melihat anak istrinya di sini.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pater Felix Kosat dari Keuskupan Atambua dan Bapak Gabriel dari Yayasan Padma Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA pagi ini bersama saya, Leonard Triyono.